Intervju Radija Študent.
Dobar dan, Ljubljana. Danas se u poranskem terminu Intervjuja Radija Študent pogovarjamo o marketingu. Pred nami je Slovenska marketinška konferenca in z nami je predsednica organizacijskega odbora, gospa Medeja Lončar. Medeja, pozdravljena na Radiju Študent.
Zdravo.
Kako si sprejela izziv? Kako si reagirala? Kako si sprejela izziv, ko si bila povabljena, da letos urejaš kot predsednica organizacijskega odbora vsebinski del, ne, organizacijski del Slovenske marketinške konference?
Ja, prav pozitivno, moram reči, mali izstop iz resnih tehnoloških, bi rekla, industrijskih tem, ki jih sicer pokrivam v Siemensu. Že kar nekaj let je od tega, odkar sem sama delovala v marketingu, zato mi je to bilo, bi rekla, kot en tak poseben izziv, pa malo za dušo tudi stopiti v bolj specializirane marketinške vode.
Mogoče, da te predstavimo našim poslušalcem, da bodo lažje sledili toliko pogovora. Kolikor vem, bila si prva direktorica marketinga pri Simobilu?
Ja, ne čisto prva, ampak predvsem v tistem obdobju, ko je v bistvu prevzel Simobil, avstrijski Mobilcom, in je bilo potrebno veliko prestrukturiranje podjetja, ko se je potem Simobil tudi malo drugače spozicioniral, postal bolj konkurenčen Mobitelu, taki precej težavno obdobje, sicer pa sem preživela že sama kar nekaj prevzemov od prodaj, tako moram reči, da sem, imam veliko izkušenj z change managementom.
Dobro, v katerih podjetjih?
Ja, delala sem že v Kovinotehni, sem bila najprej direktorica marketinga, pa potem malo prodaje, ko je Kovinotehno prevzel Merkur v tistih časih. Takrat sta bila oba enakovredna tekmeca na slovenskem trgu. Potem sem šla v Simobil, ki ga je prevzel Mobilcom avstrijski, prej so bili lastniki Švedi, kasneje sem v Siemensu prevzela področje telekomunikacij in je potem Siemens odločil, da bo najprej odprodal mobilno telefonijo, kasneje odprodal samo infrastrukturo, tako da sem ostala brez vsebin, ki sem jih vodila, pa sem potem prevzela podjetje Siemens v celoti, tako da sem navajena na to, da se treba prilagajati okoliščinam takšne, kot pač so, kot jih ta svet zdaj postavlja pred nas.
Torej, to, da so spremembe edina stavnica, je tebi nekaj, kar živiš zadnjih 10-15 let, ne vsakodnevno?
To moram reči. Ja,
to že, si ponotranjila?
Ja, da že kar čutim, da že kar zavoham te spremembe, zdaj se bo pa spet nekaj zgodilo na nekem področju. V korporacijah je to pogosto, ne, tako da, ampak mislim, da je to tudi prednost, da si navajen na to, da si dovolj fleksibilen, ja.
Ravno spremembe vsakodnevne ne nujno na boljše, včasih na boljše, včasih malo na slabše živimo v Sloveniji zadnjih nekaj let. V zadnjem času še posebej, mogoče zadnje dve let, tri leta. In to se seveda odraža tudi na področju marketinga in vsebine oziroma o teme, o katerih se v sklopu marketinga kot celostnega pristopa k trgu pogovarjamo. Letos bo Slovenska marketinška konferenca, ki postaja polnoletna, obravnavala področje, ki ste ga zelo široko opisali kot področje poguma. Kako ste prišli do tega naslova, ne, do te v bistvu rdeče niti? Kaj vas je vodilo? In kaj se dejansko, kako dejansko vi razumete kot organizatorji ta naslov?
Ja, moram reči, da smo kar hitro se poenotili pri tem. Seveda smo najprej razmišljali o strategijah rasti, umirjeno učinkovitosti, return on investment je seveda v marketingu zelo pomemben pojem. Ampak vedno znova smo se vračali na to, da v teh časih, ki ni nič več sigurno, ko je postaja svet marketinški izjemno kompleksen, tudi sicer svet postaja vedno kompleksnejši, je treba imeti nekaj več kot samo marketinško znanje. In tudi mislimo, da smo v Sloveniji po teh 18 letih že same slovenske marketinške konference, da je slovenska marketinška stroka zrela, da smo strokovno na visokem nivoju, da pa je tisto, kar naredi neko razliko, pravzaprav pogum. Ne? Vedno znova se ujamemo v te neke kroge, da ne vidimo pravih poti. Ne? Odsotnost nekega strahu, pripravljenost narediti nekaj kljub temu, da ne veš, da te je strah, da ne veš, kakšna bo prihodnost, to je pogum. In zato smo se odločili, da si to izberemo tudi za vodilno nit slovenske marketinške konference letos.
Vi ali s tem hočete povedati, da morda slovenski marketing ni dovolj pogumen? Zastavimo hipotetično vprašanje, ali to razumeti kot, da mogoče slovenska marketinška stroka, ljudje, ki delajo v marketingu, ki so odgovorni za izvedbeno in konceptualno plat marketinga v podjetjih, da oni mogoče ne kažejo dovolj poguma, ali pa slovenska podjetja v celoti, ki jih morda vodijo ljudje, ki ne govorijo jezik marketinga, kot ga govoriš ti in tvoji kolegi, ki imajo te izkušnje, nekateri so tudi izvršni direktori, danes recimo imamo Tone Balažič v Mercatoru, ki je marketinški človek. Torej, ali je tukaj odgovornost in ta pobuda, tu pobudo poguma, da je moral prevzeti marketing še bolj, ali govorite tudi, naslavljate to neki splošni javnosti in splošni menedžerski strukturi, ki mogoče pogreša v svojih končnih odločitvah nekatere drznejše poteze, pogumnejše poti.
Seveda naslavljamo, bi rekla, širšo gospodarstvo slovensko. Ne? Jaz mislim, da so slovenski marketingari že dovolj pogumni, da pa je mogoče Slovenija se ujela v neko tako pad pozicijo čakanja in da predvsem tisto optimizem, ki vleče razvoj naprej, mora prihajati strani marketinga in da vloga marketingarjev v tem obdobju, v takih obdobjih je dejansko vlivati ta optimizem, ne biti med prvimi, ki kažejo nove usmeritve naprej. In zato je seveda potreben pogum, ja, ker časi pa niso enostavni, ne? In ovir je kar precej na tej poti.
Omenila si pad pozicijo, v kateri se je znašla naša država. Kako vidiš oziroma kako razumeš, kako razlagaš skozi svoj pogled in svoje izkušnje to situacijo, v kateri se trenutno nahajamo?
No, še vedno mislim, da smo v pat poziciji bolj na političnem nivoju, da je gospodarstvo precej dinamično, da na vseh nivojih in na vseh strukturah gospodarstva obstajajo zelo, zelo dinamična podjetja, ki iščejo svoje poti, marketinške poti, tudi globalno. In predvsem mislim, da nas ne sme zajeti neka bi rekla, nek strah, zato ravno ta pogum kot vodilna misel. Ne smemo se prepustiti tej politični sferi in negativizmu, ki prihaja včasih zaradi, bi rekla, nekih ovir, ki so bolj politične narave kot pa gospodarske. Slovenija je majhna, Slovenija mora iskati, biti hitrejša, bolj učinkovita, bolj pronicljivi moramo biti kot ostali veliki narodi, ki mi je dosti lažje, imajo velike trge in to je tudi eno pomembno vodilo in smer za slovensko marketinško stroko.
Zdaj, ta globalizacija, ki se vse bolj kaže v vsakodnevnem življenju, ne v političnem, ki ni več nek neoprijemljiv politični pojem, ki obljublja neko svetlejšo prihodnost, ampak ki jo vsak dan čutimo. No? Skozi novice, ki prihaja bodi si iz Azije, kjer se sesuje neka stavba, v kateri dela pač tisoč ljudi, recimo in proizvaja zelo pocen oblačila, do stvari, ki jih čutimo in ki jih vidimo vsak dan v cenovni primerjavi slovenskih izdelkov in tujih izdelkov na policah naših supermarketov. Torej, ta globalizacija deluje, da je trenutno bolj naklonjena velikim, oziroma da je pisana na kožo velikim državam. Kje lahko Slovenija kot država z 2 milijona prebivalcev, torej z notranjim trgom, ki je velik 2 milijona in z notranjim potencialom, ki je velik 2 milijona, kje lahko išče svoje priložnosti v tem globaliziranem svetu?
Nekateri trendi, bi rekla, kažejo na to, da so lahko te spremembe, ta velika kompleksnost, po drugi strani pa sprememba tudi tehnološki razvoj, digitalizacija komunikacij, usmerjenost v kupca kot individualca, ne več kot samo analizo trgov, To pravzaprav daje priložnost tudi manjšim ekonomijam, tudi manjšim gospodarstvom, da so lahko hitrejše pri teh novih trendih. Raziskave kažejo, da so največji izzivi marketinških direktorjev trenutno v svetu ravno to, kako spoznati čim bolj kupca kot posameznika, kako v bistvu graditi na lojalnosti teh kupcev, po drugi strani seveda, kako učinkovito vlagati v marketing in pridobivati. Marketinška stroka potrebuje tudi nova znanja, ne samo marketinška znanja, tudi finančna, tehnološka. Vedno več podatkov je potrebno v bistvu obdelovati, torej bomo morali v marketingu razmišljati tudi o nekih drugih kompetencah, o katerih smo razmišljali do sedaj. Kar pomeni, da lahko, imajo lahko prednosti v tem trenutku tudi majhni. Če so dovolj dobri, če so dovolj izobraženi, če imajo dovolj kompetenc, ki bodo potrebne za razvoj naprej.
Ja, to so nekatere izhodišča, neka razmišljanja, ki bi lahko konc koncev in bi morala biti upoštevana tudi na strani našega šolskega sistema in tega, kar se v marketingu predava in kako se ta poučuje in torej kakšna znanja so pač predana na samem pač tem akademskem nivoju ljudem, ki se bodo kasneje ukvarjali z marketingom, ne, v slovenskih podjetjih. In konc koncev SMK je tudi en izobraževalni dogodek. Pa pogledamo, katere highlighte, katere vsebine bi še posebej izpostavili v tem dnevu in pol teh predavanj v Portorožu 21. in 22. Patrick Coden je nosilni, je osrednji govorec oziroma tisti govorec in gost letošnje konference, ki mu pripada čast, da odpre konferenco.
Ja, želeli smo dati eden od nosilcev v bistvu te konference je strategija, drugi del so neki odnosi, tretji del pa tehnologija. In v strategiji smo želeli povabiti tako najvišje odločevalce COE, zato sta povabljena gospod Franjo Bobinac in gospod Berločnik iz Gorenja in Petrola, kot dva uspešna stratega, ki postavljata orjeta ledine tudi v slovenskem uspešno, v slovenskem okolju. Patrick Coden pa kot tisti, ki je v bistvu glasnik neke nove doktrine vodenja, ki prisega na boljše odnose, na večjo osredotočenost na ljudi, ker menimo, da so odnosi, izboljšane komunikacije, interni odnosi v podjetjih se odražajo na eksternem trgu, torej to so tiste vsebine, ki so izjemno pomembne, ker se kažejo novi trendi tudi v marketingu. Iz tega vidika smo povabili nekaj manjših predstavnikov, tudi COO iz slovenskih firm Planika, Andrej Božič iz Steklarne Hrastnik, ki dokazujejo, da lahko z drugačnim pristopom in delom z ljudmi dosegaš tudi boljše rezultate na trgu.
Pogovarjala se boš prav z Bobincom in z Berločnikom. Ne. Tem pogovor je daljnovidnost za stabilno rast.
Ja, stabilna rast je osnovni pogoj za preživetje podjetij, zato je naslov tak. Zanima pa nas, kako ta dva COE-ja, slovenska direktorja, ki delata v firmah, ki že dolgo let v bistvu uspešno tudi se rasteta, prilagajata novim tržnim okoliščinam, kakšen je vidik in kakšen je njun odnos do marketinga. V to smer bomo razmišljali skupaj. Ja.
Ko govoriš o odnosih, govorite o odnosih do strank ali razmišljate o odnosih tudi navznoter?
Govorimo o odnosih do strank, pa tudi o odnosih navznoter v podjetjih. Ne? Ker ti odnosi v podjetjih, tudi same blagovne znamke, moderni, zelo dobro informirani kupec, stranka, dejansko ni več informacij, ki jih kupci nimajo o nekem podjetju, zato je izjemno pomembno, da so ta koherentna tako navznoter kot navzven.
Prisluhnimo enemu komadu, pa bova potem nadaljevala. Let
and kiss the sun. Take a fabric and time, make it come on.
Izmed vsebinskih okvirjev letošnjega SMK Slovenske marketinške konference je okrogla miza Slovenski pogum, regionalno globalni uspeh, na kateri boste gostili Simona Kalužo iz SAP-a, Roka Kvaternika iz Ernst Klet Publisherjev, Darka Dujče iz Google Adriatic in Tomaža Vernika Biro Veritas. To so večinoma slovenski menedžeri, ki delajo v mednarodnih podjetjih. Ti ljudje bi lahko določene izkušnje in določene poglede lahko prenesli kasneje, nekako tudi kot neki mentori v slovenska podjetja in bi lahko prispevali tudi k rasti in k razvoju slovenskih podjetij. Vsekakor bo pa zanimivo prisluhniti, kaj ima zapovedati.
Tisti vidik, ki se je meni zdel zanimiv na tej okrogli mizi, je to, da imamo v Sloveniji kar nekaj mednarodnih podjetij in da se ta mednarodna podjetja v regionalnem našem okviru, kamor štejem tudi bivšo Jugoslavijo, nekako so se znašla v nekem bi rekla, konkurenčni bitki za to, kje bodo neka regionalna središča. In ti, ki smo jih povabili na našo okroglo mizo, so predstavniki tistih slovenskih podružnic mednarodnih korporacij, ki so uspeli v Sloveniji zgraditi mednarodne hube, regionalne hube za cele neke podregije. Ne? Kar pomeni, da je to tudi ena od priložnosti. Vidimo, da se v Sloveniji dogaja marsikaj, da so slovenska podjetja prevzeta strani tujih ali korporacij, tujih podjetij tudi iz regije. Nekatere blagovne znamke so bile prevzete. Načrtujem odprodajo nekaterih velikih slovenskih podjetij. Torej, pomeni, kaj narediti tudi, ko se znajdeš v taki situaciji, kaj lahko slovenski marketing prispeva k temu, da postane pa nek center za regije, podregije v okviru večjih podjetij, in za vse to je potrebno precej znanja in je treba pač dokazati, da je to slovensko znanje toliko bolj, bi rekla, konkurenčno od znanja v drugih državah, že Hrvaške, Srbije, ki imata dosti večje trge.
In
tem je to uspelo. Vsem tem, ki prihajajo, ki smo jih povabili na okroglo mizo, je uspelo zgraditi v Sloveniji regionalne centre.
A to je bilo prav odvisno od uspešnosti posameznih menedžerjev, ni prihajalo od vrha in od nekih strateških usmeritve, kje bodo?
Ne, marsikdaj so te odločitve odvisne od kompetenc, ki jih neke lokalne družbe v regiji imajo, in tam, kjer imajo najbolj prodorne menedžerje, kjer imajo zelo dobro tudi marketinško znanje, tam potem se lahko marsikdaj razvijajo tudi taki centri.
Ker mi imamo agresivne, ambiciozne sosedje, ki se žuje dokazati. No. Hrvati in Srbi so včasih so, ravno pri teh centralah za mednarodnih, so vzeli določene pozicije, za katere se nam je zdelo, da bi pač morali pripadati Sloveniji.
Ja, to se je nam zdelo. Oni so dokazali, da so očitno učinkovitejši, so bolj prodorni, so bolj drzni, in ravno tu mislim, da je o tem potrebno razmišljati, da ne smemo kar tako mimo tega, ne, in da mora biti to ena od strategij tudi v Sloveniji, da bomo znali zadržati take centre pri nas, ker niso samo Hrvati in Srbi, prihajajo Turki, marsikdaj so del teh regionalnih delov, Romuni, Bolgari, z veliko znanja, z veliko prodornosti in predvsem želje po preboju, ki nam je včasih Slovence malo manjka.
Ja, in na koncu je pomembno, kje se odloča.
Seveda, in so tam tudi delovna mesta, so tam tudi kreativna delovna mesta, dosti bolj kreativna, ne? Če pa se vsa ta kreativna delovna mesta umikajo v druge države, potem bomo tudi v slovenskem marketingu, mi rekla, bo veliko manj priložnosti za poslovanje.
Ja, in potem se zgublja tudi samozavest.
Tako, in neka vrsta izkušenj, ker mislim, da je tudi dobro nekje v razvoju enega marketingarja, da doživi tudi en del dela v eni veliki organizaciji, ne, da tudi ta daje neko sistematičnost. Vsaj iz mojega vidika in iz mojih izkušenj, ki sem jih pač imela tako v slovenskih kot v mednarodnih podjetjih.
Današnje delo v marketingu je bolj kompleksno kot delo pred 20 leti. Zagotovo bi rekli, ne, bi se kar strinjala glede na to, da ali bi se strinjala s tem glede na to, da imaš izkušnje, ki so dolgoletne, bi rekli, ne.
Ja, bi rekla, da tisto, kar res zaznamuje današnjo dobo, je ta velika digitalizacija, razvoj tehnologij, socialna omrežja, vse to res zahteva čisto drugačne tudi marketinške pristope. Kot sem podarila že prej, poznavanje kupca kot individualca, kot posameznika in pa res veliko več drugih znanj, kot so bila potrebna do zdaj.
In tudi reakcijski čas je se bistveno skrajšal, oziroma pričakovanje reakcijski čas.
In reakcijski čas in pa, tako kot sem omenila že prej, dovolj dobro nas poznajo tudi kupci, dosti bolj, kot se nam včasih zdi, kot podjetne.
Katero temo bi še izpostavil od teh, ki ste jih pripravili na, na SNK? Imamo Terja Vilarja, glavnega direktora Goodyear Dunlop Tires. To je eno izmed mednarodnih podjetij, ki je nekako stalo v Sloveniji, ki je zadržalo svojo, ne, včasih slovenska, velika, pač velika slovenska tovarna, ki je bila recimo uspešno prodana tujemu velikemu lastniku, ki je ohranil delovne mesta in ohranil produkcijo v, v Sloveniji.
Ja, ravno zato smo gospoda tudi povabili, ker nas je zanimalo, kakšno je videnje tega velikega podjetja na razmere v regiji. Vemo, da je ogromno slovenskih podjetij, kateri glavni trgi so regionalni trgi, tle v bližini, in kako vidijo možnost razvoja na teh trgih tudi veliki, ki so že nekaj časa prisotni na njih in pač v tem primeru delujejo iz Slovenije.
Potem seveda ne smemo spregledati natečaja za marketinškega direktora oziroma direktorca leta 2013. Med tremi kandidati bi tokrat, ne, po tolikih letih pogovorov in spremljanja SNK vidim eno dosti jasno favoritko letos, vsaj pač na osnovi tega, kar lahko vidim, kak se dogaja na trgu, kaj ti mlekarne Celeia je z zelenimi dolinami naredila že zdaj dovolj za prepoznavnost samega brenda in tudi spromovirali so to svojo zgodbo znotraj stroke in splošne javnosti dovolj dobro, a pustimo se presenetiti. In potem imate nekoliko krajši drugi dan, ki se začne z enim dobrim tekom.
Tudi ta del kondicije bo potrebna v prihodnosti.
To je zanimiva razlika. Tam, kjer pač recimo na sofu poudarijo dober večerni žur do jutranjih ur, marketingari na konferenci.
Razmišljamo malo bolj strateško, dolgoročno in vemo, da potrebujemo dovolj kondicije za vse, kar je pred nami. Ja, mislim, da je to kar pomemben vidik tudi.
Ja, tudi zanimivo je, da se marketinška konferenca dogaja v torek pa sredo med tem, ko pač ta bratska, ne, ali pa sorodna, ne, sof se dogaja četrtek, petek. Tako da tu je že ta poudarek v dnevih, je nekoliko govori o razliki med samim oglaševanjem in komunikacijsko stroko, to kreativno in tole, no, marketinško, ki mora biti bolj pripravljena na vse, no, ki mora zgodaj ustajati.
Mislim, da je to bolj na ključje, bi rekla, da je kar velik del udeležencev kljub vsemu je ista ciljna skupina, ne, tako da so ti dnevi bolj na ključje, ampak dejstvo pa je, da kondicijo rabijo in ene in drugi.
Brez kondicije ni poguma.
Tako.
Se ne moreš boriti.
Tako, predvsem samozavest je pomembna, ne, pri vsem. Ja.
Medeja, hvala za tale kratek pogovor o marketinški konferenci. 21. maj. Morda ob zaključku zadnje misli, če sva kje izpustila ali pa pozabila povedati.
No, pozabila sva podariti še tale tehnološki del, ne, ki bo zadnji pomembni del in ki je, kot sem podarjala že v razgovoru na enem, ena od tistih stvari, ki nas lahko tudi majhne razlikuje in nam da velik potencial ali pa priložnost. Zato smo povabili tudi nekaj tujcev, ki so na najvišjem nivoju tudi v globalnem marketinškem svetu.
Pa deva izpostaviti potem, kdo so ti gostje?
Povabili smo Ratka Bozoviča iz firme Nordeus iz Srbije. Zdelo se nam je prav, da imamo tudi nekaj Leo Benedejčič iz podjetja Mimo vrste. Prav je, da vidimo, kaj delajo res tisti, ki opirajo svoje poslovanje na nove tehnologije.
Nordeus Srbija je podjetje, ki je mnogim tukaj pri nas neznano. Na čem se ukvarjajo?
V bistvu delajo na produkciji računalniških igric, tako da je eno zanimivo področje, ki je lahko, kjer ni meja pravzaprav, no, v svetu.
Pri njih je Sky's the limit. Ja. Slovenski Mimo vrste pa je bil pojem uspešnosti mladega, spretnega, agilnega in dinamičnega podjetja, ki mu je osrednji prodajni kanal internet.
Ja, kar nekaj takih podjetij je tudi v vzhodni Evropi, o teh smo se pogovarjali tudi, ko smo pripravljali program, tudi na Poljskem, Češkem, v bistvu podjetja, ki so uspela globalno na področjih, naprimer bookinga turističnega in tako naprej, tako da tu so tiste priložnosti tudi za države, ki prej niso mogle stopiti v bok močnim. Iz močnejših trgov, ja.
Mimo vrste je prišel rast, delno rast neke češke skupine nedavno. A ne? Se to...
In to se bo dogajalo. Ne? Jaz pač prihajam na primer z področja energetike, tam so češki zelo močni playeri, torej tudi vzhodna Evropa postaja kar močen player, marsikatero podjetje iz bivše vzhodne Evrope postaja izjemno močen konkurent na nekaterih segmentih. Ja.
To so pogosto države, ki so bistveno bolj številne od Slovenije, ne? In ta moč lokalnega trga jih dela tudi v izhodišču nekako, jim daje boljšo večjo prednost pred nami.
Ne nujno. Jaz mislim, da je pomembna predvsem strategija, pomemben je tle tudi pogum tekmovati z Nemci, z ostalimi velikimi, naprimer na področju energetike, kot sem že omenila. To je tudi eno od področji, ki se izjemno in se bo razvijalo v prihodnosti in kjer je, ja, bi pa rekla, ta nivo marketinga še na malo nižjih nivojih, kjer bo treba še kaj narediti tudi v Sloveniji. Tako da mislim, da ne bo zmanjkalo izzivo za marketinško srednjo še tako kmalo.
Ja, to pravijo, ne. Pri marketingu nikoli ni izzival dovolj, ne, vedno jih je dovolj, ne, nikoli jih ne zmanjka, pa tudi denarja za marketing nikoli ni preveč.
Ja, treba je dejansko tisto, kar pa je en trend v svetu, pa da so marketingeri pod vedno večjim pritiskom dokazljivosti, učinkovitosti tudi vložkov marketinških. To pa pričakujejo izvršni direktori od njih in to bo ostal izziv za marketing tudi v prihodnje.
21. 22. maj, 18. slovenska marketinška konferenca v prelepem okolju v Portorožu. Veliko novih idej, veliko novih spoznanj lahko pričakujemo in želim vam uspešno izvedbo, dober obisk in da odmeva na visokih nivojih.
Hvala, to je tudi naš cilj.
Hvala za obisk, Medeja, in srečno še enkrat.
Hvala tudi tebi.
Intervju Radija Študent.